Areena.
Me ei olla käyty asevelvollisuutta suorittamassa eikä olla inttiä käyty, niin me ei oltu niin kuin samalla tavalla sotilaita.
Kun me aina kysyttiin, että miksi? Perustelut, miksi pitää tehdä jotain?
Kyseenalaistaminen.
Niin, tämä oli ehkä poikkesi niin kuin miehistä. Mua yllätti se, että miten paljon miehet juoruaa.
Naistoimittaja kysyi multa sitten ensimmäisenä, että no, että miltä se tuntuu lähteä sinne tekemään, että yksinkertaisia naisten tehtäviä.
Siellähän niin kuin käytännössä ammuttiin joka päivä.
Sirpalle liivit tietenkin aina, kun asemalta poistuttiin, niin aina piti olla ase mukana.
Kun ne näki, että siellä on naisia, niin ne heitteli kukkasia sieltä.
Me oltiin kuitenkin sen sinisen paretin alla.
Ensimmäiset suomalaiset naiset lähtivät rauhanturvaajiksi 30 vuotta sitten. Tässä sarjassa Auli Myyrinmaa, Anja Eerola ja Kirsti Kujanpää muistelevat, millaista oli olla tienraivaaja ja esikuva. Kolmas jakso. Työ ja arki miinojen keskellä.
Siellä Libanonissa, niin sieltä meidän sairaalan patiolta, niin sieltähän usein katsottiin vähän, kun Suomessa katsotaan telkkaria, niin siellä oli tietty alue, jossa aika usein sitten osapuolet, niin sinne lensi jotakin ja sieltä lensi jotakin ja katsottiin sitten. Ja siihen ei montaa kilometriä ollut, että sillä lailla se oli siellä kyllä sitten se levottomuus oli läsnä.
Työ aseellisen konfliktin keskellä ei ole koskaan turvallista, vaikka suojana olisi minkä värinen baretti tai risti tahansa. Sen saivat kokea myös suomalaiset rauhanturvaajat Lähi-idässä 90-luvun alussa. Terveydenhoitaja Auli Myyrinmaan asemapaikka oli Golanilla, jossa tilanne oli pääsääntöisesti rauhallinen, mutta kulkeminen saattoi silti olla hengenvaarallista.
Sinne pelloille ei kannattanut lähteä kävelemään, koska siellä saattoi olla miinoja ja tämän tyyppisiä, mutta että sellaista tilannetta, että olisi tarvinnut oikeasti pelätä, niin ei tullut eteen.
Joo, polulta ei poikettu.
Ei, siellä ei polulta ei poikettu kyllä. Se oli juuri niin, että siellä kun pääsi sitten tutustumaan sinne vartioasemille, jossa sitten tehtiin sitä vartiointia ja tätä jalkapaavoa, niin siellä oli tarkkaan merkitty ne kivet, mitä pitkin siellä sitten käveltiin, että siitä ei kannattanut lähteä kokeilemaan sinne muualle kivikkoon kävelemään.
Kirsti Kujanpää, olitko koskaan tiukassa paikassa?
No ei ainakaan semmoista olisin pelännyt. Siellähän oli paljon sitä ammuntaa ja oltiin shelterissä ja muuta, mutta siellä oli hirveän hyvät ja selkeät säännöt, että mitä tehdään milloinkin, miten toimitaan missäkin tilanteessa. Että kun niitä noudatti, niin ei oikeastaan tarvinnut pelätä, että mä en muista pelänneeni koskaan. Että jotenkin se oli, luotti siihen järjestelmään. Tietysti työssä näki sitten taas, mitä niin kuin paikallisille sattuu, että semmoisia, että siellä oli joku kylässä ammuttiin ja sitten tuotiin sairaalaan 2 kuollutta muun muassa, että oli puolet päästä pois esimerkiksi pienellä lapsella.
Eli sillä tavalla se aseellinen konfliktikin tuli lähelle.
Niin, joo.
Mites Anja Eerola, muistatko sellaisia vaarallisia tilanteita?
2 on semmoista vähän erilaista tilannetta nyt jäänyt hyvinkin mieleen. Toinen oli itse asiassa, olin lomalle menossa autosaattuessa ja siinä yhteydessä nyt sitten tuli vähän enemmänkin hässäkkää nyt just siinä missä mä olin menossa. Ja sitten toinen ihan lähellä kotiutumista oli sitten tämmöinen isompi 5-6 päivän operaatio. Se oli sitten semmoinen vähän tiukempi tilanne. Siitä sain läksiäislahjaksikin Sirpaleen puujalustalla. Et siellähän siellä Libanonissa, niin sieltä meidän sairaalan patiolta, niin sieltähän usein katsottiin vähän, kun Suomessa katsotaan telkkaria, niin siellä oli tietty alue, jossa aika usein sitten osapuolet, niin sinne lensi jotakin ja sieltä lensi jotakin ja katsottiin sitten. Ja siihen ei montaa kilometriä ollut, että sillä lailla se oli siellä kyllä sitten se levottomuus oli läsnä.
Semmoinen oli, että kun puolet meidän pataljoonan alueesta oli niin kuin miehitetyllä alueella, että Israel miehitti. Ja mehän käytiin siellä viikoittain vastaanotolla ja ehkä muissakin asioissa, niin siellä oli aika paljon miinoja, tievarsimiinoja ja muita. Ei saanut poistua tietysti autosta koskaan. Että.
Ja niitä aina ilmaantui, että ne ei ollut mitään vanhoja, että sinne aina vähän tuli niitä uusia.
Vaikka naiset eivät päässeet partioon tai vartioon, liikkua silti piti. Libanonissa, jossa hammaslääkäri Anja Eerola ja sairaanhoitaja Kirsti Kujanpää työskentelivät, paikallisten asukkaiden kohtaaminen oli iso osa työtä. Ja kun potilas ei päässyt klinikalle, piti klinikan mennä potilaan luo.
Se oli semmoinen, kun siellä asui ihmisiä, jotka ei päässeet sieltä pois ja heillä ei ollut mitään terveydenhuoltoa, mutta kun sitten Suomen pataljoonan lääkäri ja hammaslääkäri.
Niin te kävitte siellä
me käytiin kerran viikossa, että mä aina tykkäsin, että joka maanantai-aamuna lähdettiin käymään ja kun väki näki, että jeppi tulee, niin sitten ruvettiin kävelemään sinne vastaanotolle. Siellä ei voinut hammaslääkäri tehdä mitään muuta kuin ottaa hampaita pois ja se oli tietysti aluksi aika traumatisoivaa itsellekin, kun se ei nyt niin yleistä sitten Suomessa ole, mutta kun lapsiltakin, kun etuhampaita otetaan, märkiviä hampaita pois, kun ei voida mitään muuta tehdä. Se oli vastaanotto, jonne osa vuotta ei tullut vettä ollenkaan, että siellä ei voinut esimerkiksi käsiä pestä ja eikä sitä siivottu juurikaan. Mutta se oli, sitten mä aika nopeasti ymmärsin, että tämä on sitä rauhanturvatyötä parhaimmillaan, tai siis on keskeinen osa sitä ja sitä YK-mandaattia. Se oli iso apu näille ihmisille.
Ne vastaanotto tuli ihan täynnä aina. Ihan koko se tila täynnä.
Kirsti, sä kerroit tuossa aiemmin, että teidänkin sairaalaan on tuotu aseellisessa konfliktissa kuolleita lapsia. Miten hyvin sä olit valmistautunut kohtaamaan tällaisen tilanteen, kun sä sinne menit?
Jotenkin se ei niinku hämmentynyt, kun pitkään ollut töissä ja mäkin olen ollut sitten ihan alussa tehoyksikössä Suomessakin, niin tavallaan niin kuin kuolleiden näkeminen ei ole niin kuin uutta. Ja sitä varmaan tekee niin kuin sen työnsä vaan siinä, että siihen on oppinut.
Kamalien asioiden keskellä arjen rutiinien merkitys korostuu. Ja korostuu myös se, että tuttu on turvallista. Missä suomalainen? Siellä sauna.
Naisille rakennettiin erillinen talo. Se valmistui sitten. Ei, ensimmäiset naiset, kun meni joulukuussa 91, niin silloin se ei ollut vielä valmis. Mutta sitten semmoinen, mistähän elementeistä se sitten rakennettiin, ihan ok talo. Kesällä kuuma ja talvella kylmä. Joo, siis meillä oli siellä sauna ja tämmöiset tavanomaiset fasiliteetit ja pieni piha. Ja siinä sitten jokaisella, eikö niin, että oliko jokaisella oma huone?
Oli.
Joo. Niin, ja meitä oli siis, Libanonissa oli yhtä aikaa, niin oli 10 naista. Mutta siellä pataljonan alueella ei varmaan koskaan ollut niin kuin 10, kun aina joku oli sitten jollakin palvelusvapaalla. Mutta 10 oli kuin yhtä aikaa sinne lähetettyynä. Siis ihan ok, ja ehkä aavistuksen sitten hienompi miehillä oli parakit, mutta se mitä mä ainakin muistan, että ne oli sitten vähän lämpimämpiä ne parakit. Siinä vähän hävittiin.
Mulla oli aika paljon karttoja seinällä ja kaikkia ja kuvia ja sitten oli se hylly, missä oli se ase, eli se sulhaseksi sanottu ja kaikki varusteet lähdössä. Ja sitä meillä oli niin paljon päivystyksiä ja takapäivystystä ja tämmöistä, eli meistä suurin osa sitten asuu kyllä siellä eri poseilla ihan siinä sairaalamäellä ja me asuttiin paraakissa. Siellä me nukuttiin suurimmassa osaksi viikkoa, ehkä yksi yö siellä omassa talossa.
Auli Myyrimaa, sun komennuspaikka oli Golanilla. Minkälainen asumus teillä siellä oli?
No se oli parakki ja se oli ennen messimiesten asuinto ennen kuin naiset sinne tuli ja siellä oli kylttikin, jossa luki, että messillä. Mutta sitten siitä tulikin missillä. Ja meitä asui 5 naista siellä. Me oltiin 5 samaan aikaan siellä Golanilla ja meillä oli omat huoneet siellä. Ja sitten meillä oli oma sauna siinä ja sitten oli pesutilat, missä oli pyykkikonetta ja et ihan hyvät fasiliteetit.
Rauhanturvaaminen oli ja on edelleen aika intensiivistä työtä. Kun työ ja koti ovat samassa paikassa, voi irrottautuminen olla hankalaa. Kirsti Kujanpää muistelee, ettei vapaa-aikaa paljon ollut ja se oli hyvä asia.
ei siellä nyt hirveästi voinut mitään tehdä. Että siellä oli kuin kuntosali ja sulkapalloa ja tällaista, että, tai istua messissä. Et tota, jos ei halunnut, niin mäkin usein menin messimieheksi sitten. Niin siinä pystyi niinku katsoa, mutta ei tarvitse välttämättä sit istua siinä tupakan savussa. Että se tuntui ehkä ihan hyvältä, että sitä työtä on.
Koetteko te Auliaan ja samalla tavalla?
No, meillä oli kyllä aika lailla se työ sillä tavalla, melkein, ei nyt ihan 8-4, mutta et toki oli ne päivystykset, mutta johtuen juuri siitä ne erilaisista olosuhteista, niin ne, ja sitten se alueen rakenne oli sillä tavalla, että meidän ei tarvinnut, eikä me asuttu siellä sairaalassa silloin päivystyksen aikana, paitsi sitten jos siellä oli joku potilas yöpymässä, niin silloin me oltiin siellä sairaalassa päivystyksen, mutta muuten vietettiin sitten ihan ulkoillen, käytiin kuntosalilla siellä messissä ja meillä oli sikäli kiva, että siinä oli semmoinen kiva reitti, mitä lenkkeilyä pystyi harrastamaan siellä. Se oli hauskaa, kun siellä 900 metriä merenpinnan yläpuolella, niin siellä sai kuntoa kehitettyä, kun kierrettiin sellaista puutarhaa siinä ympäri.
Korkean paikan leiri.
Kyllä, juuri näin. Tuli hyvä hapenottokyky.
Anja, sä kirjoitit tosi tarkkaa päiväkirjaa siellä. Jäikö aikaa muille vapaa-ajan harrasteille?
Joo, no se tarkka joskus vähän lyhyestikin tuli joku päivä kuitattua. Ja mulla ei ollut niitä päivystyksiä, mutta sitten se ideahan oli se, että tavallaan 24-7 oltiin niinku työvalmiudessa. Että jos jotakin olisi tullut, niin sitten olisi tietysti kaikki tehnyt töitä. Että sitten se varsinainen vapaa-aika ja palvelusvapaa, niin sitten se vietettiin jossain toisessa maassa. Mutta sitten tämmöistä vapaa-aikaa sen työn jälkeen, niin kyllä mulle sitä jäi ja oli tiivis kirjeenvaihto sukulaisten ja kavereiden kanssa. Siihen meni aikaa ja sitten no messissä ja oli kans nyt messivuoroja ja sitten välillä saatiin aika useinkin kutsuja sitten sinne paikallisten luokse, että käytiin teillä ja sitten lähdettiin koottiin joku porukka, jos ei ollut mitään estettä ja saatiin lupa, niin lähdettiin käymään sitten jossain lähikylässä. Ja sitten siellä oli kaiken näköisiä happeningia, siis että siellä kävi Suomi-vieraita, niin kuin virallisia vieraita. No nyt oli ministeri Rehn oli jo mainittu, mutta siis puolustusvoimista ja valtion johdosta erilaisia ministeriöistä niin, ja sitten siellä oli aina jotakin tapahtumaa vierailuihin liittyen, että joskus oli vähän ehkä sitten tylsääkin, mutta kun mä tätä näitä mun päiväkirjoja katon, niin kyllä niin kuin, siis tosi monena päivänä, että no nyt sitten sen ja näiden kanssa, niin nyt keksittiin jotain, istutaan ulkona ja jutellaan ja usein mä oon kirjoittanut, että no, oli kiva päivä, että vaikka ei siinä ole siis sen kummempaa.
Me saatiin aika usein kutsuja siis niin kun just sieltä miehitysalueelta, kun he olivat sidottuja siinä aika lailla, niin ne kutsui naisia kylään ja järjesti meille hienoja illanviettoja. Ja siellä oli kaiken näköistä kilpailua, aasilaratsastusta ja ammuttiin NS-ilmapalloja ja kaikkia tällaista hauskaa. Ja sitten ihan, mä muistan yksikin juhla oli tämmöinen pitkät pöydät ja miehillä oli valkoiset liinat ja ne oli jotain lihaa ihan laittaneet meille oikein hienon illallisen 4/4. Ja nyt mulle tuli mieleen, että mitä tein myöskin, rupesin harrastamaan ammuntaa pistoolilla. Osallistuin kilpailuihin aktiivisesti, että semmoinen uusi harrastus löytyi.
Suomalaisilla rauhanturvaajilla on maailmalla hyvä maine. Suomalaisten sanaan voi luottaa. Jos joku asia sovitaan, niin siitä pidetään kiinni. Epäluuloja oli silti ilmassa, kun ensimmäiset naiset saapuivat Lähi-itään sininen baretti päässään.
Kun mä aloitin hammaslääkärinä siellä, niin kyllä se taisi niin olla, että sitten paikallisista perheistä niin ensin potilaiksi tuli äidit ja tyttäret. Kun he oli sitten selvinneet, niin sitten tuli isät ja pojat. Ja kyllä siis koin, että väestö oli kiitollista palveluihin, että monenlaisia lahjoja sen puolentoista vuoden aikana tuli sitten kiitoslahjaa, tuli teepaitaa ja tosiaan tuli kutsua teille ja että sitä palvelua arvostettiin ja se sitten se, että siellä olikin naishammashoitaja, Kirstin kanssa tehtiin tosiaan paljonkin töitä ja naishammaslääkäri, niin ei se sitten siellä sitten kuitenkaan haitannut. Mm. Että siinäkin varmasti sitten se ammattitaito ja että saivat avun vaikutti.
Ja se oli aina kun silloin kun sä olit siinä niin kuin sotilasvarusteessa, niin sä olit niin kuin miesten mukana teellä. Ja sitten mä sain käydä keittiössä juttelemassa rouvien kanssakin. Mutta se kohtelu oli tosi hyvää ja ystävällistä. Et mä en koskaan nähnyt minkäänlaista semmoista kielteistä elettä keneltäkään.
Miten jos te esimerkiksi YK-ajoneuvolla siellä kuljette, niin vilkutettiinko teille vai näytettiinkö keskisormeja?
Vilkutettiin. Joo, ja lapset tietysti aina vilkutettiin. Joo, kyllä.
Mä varmaan ennenkin kertoin, mutta kerron sen nytkin, niin sinne ihan alussa, kun pääsi vielä sinne vaunuun takaluukkuun, niin oli just harjoitus, josta tultiin pois semmoisen kylän läpi. Ja se oli ihan siinä alussa, niin kun ne näki, että siellä on naisia, niin ne sieltä kauheasti heilutteli ja sitten ne heitteli kukkasia sieltä.
Arki konfliktin keskellä voi olla monin tavoin yllättävää. Lähtö tulee minuuteissa, ammuskelu voi alkaa yhtäkkiä ilman näkyvää syytä ja loppua ihan yhtä yllättäen. Näille naisille YK-komennuksen suurin yllätys oli kuitenkin jotain ihan muuta.
Kai mä sanon se, että mua yllätti se, että miten paljon miehet juorua. Ne kehitteli ihan uskomattomia tarinoita, ihan potaskaa.
Siis naisten maine juorukelloina on siis vahvasti liioiteltu, jos verrataan miehiin.
Joo, komppaan kyllä kaikki kunnia miehille, mutta komppaan. Se oli jotenkin, siis se oli niin kuin erilaista tämä puhua pulputtaminen kuin naisilla. Sitä voisi oikein niin kuin analysoida ja kirjoittaa, että miten se erosi. Että molemmilla sukupuolilla on siis tämä, että kun ollaan isossa ryhmässä, niin jutut rupeaa lentämään. Mutta se oli jotenkin erilaista siellä niin kuin miesten. Ehkä se sitten tietenkin tuommoinen suljettu ympäristö, missä ollaan, niin se vielä ruokkii sitten semmoista käyttäytymistä.
Niin ja toinen toistaan hullumpia niin kuin lempinimiä miehet antaa niin kuin toinen toisilleen. Ne ei ole aina niin kauniita.
Jos kerran naisten maine juorukelloina on vahvasti liioiteltu, niin miten sitten tämä suomalaisten rauhanturvaajien maine, ainakin täällä kotimaassa, että raskas työ vaati raskaat huvit, oliko se ankaraa nollaamista sitten, kun oli sitä vapaa-aikaa?
Valitettavasti joo, kyllä sieltä niitä tapauksia oli ja siinä aikana, kun mäkin olin, niin jouduttiin lähettämään kotiin sitten sen runsaan alkoholin käytön takia. Vaikka olikin säännöt, että oli tietty määrä, mitä alkoholia sai nauttia ja esimerkiksi majoituksessa ei saanut säilyttää, kun ne saunaoluet ja näin, mutta kyllä sitä alkoholi maistui ja tosiaan ongelmiakin tuli.
Toisaalta sama tilanne aika monessa työyhteisössä. On. Oltiin sitten siellä tai täällä.
Se vaan korostuu siellä, kun siellä ollaan se 24/7 sitten sillä samalla alueella.
Siellä kaukana korostui myös kodin ja läheisten merkitys. Varsinkin kun 90-luvulla ei lennelty eikä videosoiteltu samaan malliin kuin nykyisin.
Olet aika avuton, jos kotona olisi jotakin sattunut, niin et sä sieltä pysty lähtemään tai ottaa yhteyttä. Aika yksin siellä on sitten.
Seuraavassa jaksossa pidetään yhteyttä kotiin.